Գլուխ 18-րդ. Ուրախ ու անհանգիստ օրեր էին Թորնֆիլդ Հոլում։ Ինչպիսի տարբերություն առաջին 3 ամիսների խաղաղ, միապաղաղ ու մենակության օրերից, որ անցկացրի այս հարկի տակ։ Թվում էր, թե բոլոր տխուր զգացմունքները վերացել են այս տնից, բոլոր մռայլ հուշերը մոռացվել։ Ամենուրեք կյանք էր ու աշխուժություն։ Հնարավոր չէր անցնել միջանցքով, որն առաջ այնպես լուռ էր, կամ մտնել շքեղ սենյակները, որոնք առաջ այնպես ամայի էին, և չհանդիպել նրբաճաշակ հագնված սպասուհու կամ պիճնասեր սպասավորի։ Խոհանոցում, ծառայապետի բուֆետի սենյակում, ծառայանոցում, նախասրահում ամենուրեք տիրում էր աշխուժություն։ Հյուրասենյակներն ամայի ու խաղաղ էին միայն այն ժամանակ, երբ կապույտ երկինքը և մեղմ գարնան արևադարձային արևը հյուրերին պարկ էին կանչում։ Նույնիսկ երբ եղանակը փչանում էր, և մի քանի օր շարունակ անձրևներ էին տեղում, հյուրերի ուրախ տրամադրությունը չէր փոխվում։ Տնային զվարճալիքներն ավելի աշխույժ ու բազմազան բնույթ էին կրում, քանի որ դրսի ուրախությունը դադարել էր։ Զարմանում էի, թե ինչով պետք է զբաղվեն հյուրերը առաջին երեկոն, երբ օրակարգի մեջ փոփոխություն մտցվեց։ Սկսեցին խոսել շարադ խաղալու մասին, բայց տգիտությանս պատճառով չէի հասկանում, թե դա ինչ բան է։ Սպասավորները ներս կանչվեցին, ճաշասենյակի սեղանները տեղաշարժվեցին, մոմերն այլ կերպ դասավորվեցին, աթոռները կիսաշրջանաձև շարվեցին ուղիղ կամարի դիմաց։ Միստր Ռոչեսթերն ու մյուս ջենտլմենները կարգադրություններ էին անում, իսկ կանայք աստիճաններով վերև ներքև էին վազվզում ու զանգեր հնչեցնում, կանչում իրենց սպասուհիներին։ Հրավիրվեց և Միսիս Ֆեյերֆաքսը, որպեսզի հայտնի, թե տանը շալերի, շորերի ու այլ զարդարանքների ինչպիսի պաշար կա։ Պրպտեցին երրորդ հարկի որոշ հանդերձարանները, և աղախինները ներքև բերեցին կանացի շրջազգեստների, կերպասե ժիլետների, սև թիկնոցների, բարակ մետաքսե շարֆերի, ժանյակե ժաբոների մի ամբողջ կույտ։ Այդ իրերի մի մասը ընտրվեց և ուղարկվեց հյուրասենյակ։ Այդ ժամանակամիջոցում միստր Ռոչեսթերը նորից իր շուրջը հավաքեց կանանց ու նրանցից ոմանց ընտրում էր իր խմբի համար։ «Միս Ինգրեմը, իհարկե, իմ խմբում կլինի», ասաց նա։ Հետո ընտրեց Էշտեն երկու օրիորդներին ու Միսիս Դենթին։ «Նայեց ինձ. Ես պատահաբար կանգնած էի նրանից ոչ հեռու, քանի որ ամրացնում էի Դենթի թուլացած ապարանջանը»։ «Դուք կմասնակցեք խաղին», հարցրեց նա։ Ես գլուխս բացասաբար շարժեցի։ Վախենում էի, որ պնդեր, որպեսզի ես ևս մասնակցեմ խաղին, բայց նա թույլ տվեց ինձ հանգիստ վերադառնալ իմ սովորական տեղը։ Միստր Ռոչեսթերն ու իր խումբը անցան վարագույրի հետևը։ Մյուս խմբի անդամները, գնդապետ Դենթի գլխավորությամբ, նստեցին կիսալուսնի ձևով շարված աթոռներին։ Ջենտլմեններից մեկը, միստր Էշթենը, նկատելով ինձ, կարծես ուզում էր առաջարկել միանալ իրենց խմբին, բայց Լեդի Ինգրեմը իսկույն առարկեց։ «Ոչ», լսեցի նրա խոսքերը։ «Նա այս տիպի խաղի համար չափազանց հիմար է»։ Շուտով հնչեց զանգը, ու վարագույրը բարձրացավ։ Ներսում կամարի տակ երևում էր Սր Ջորջ Լիննի, որին միստր Ռոչեսթերը նույնպես մտցրել էր իր խմբի մեջ, գեր մարմինը, որը փաթաթված էր սպիտակ սավանի մեջ։ Նրա առաջ, սեղանի վրա, դրված էր մի մեծ բաց արած գիրք, իսկ կողքին կանգնած էր Էմի Էշթենը, միստր Ռոչեսթերի թիկնոցի մեջ, և ձեռքին բռնել էր մի գիրք։ Ինչ-որ աներևույթ մեկը ուրախ հնչեցնում էր զանգը։ Այն ժամանակ Ադելը, որը պահանջեց, որ իրեն նույնպես մտցնեն խմբերից մեկի մեջ, առաջ վազեց ու սկսեց հատակի վրա ցրիվ տալ թևից կախարած զամբյուղի մեջ եղած ծաղիկները։ Բայց ահա երևաց Միս Ինգրեմի փառահեղ ֆիգուրան, սպիտակ հագած, գլխին երկար քող ու վարդերից հյուսած պսակ։ Կողքին քայլում էր միստր Ռոչեսթերը, և նրանք միասին մոտեցան սեղանին։ Չոքեցին։ Մինչ Միսիս Դենթն ու Լուիզա Էշթենը, նույնպես սպիտակ հագած, կանգնեցին նրանց հետևում։ Կատարվեց մի ծիսակատարություն մնջախաղի ձևով, որը սակայն ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ ամուսնության ծիսակատարություն։ Երբ արարողությունն ավարտվեց, գնդապետ Դենթն ու իր խումբը երկու րոպե փսփսալով խորհրդակցեցին, որից հետո գնդապետը բարձրաձայն հայտարարեց. «Բրայդ»։ Միստր Ռոչեսթերը գլուխ տվեց և վարագույրն իջավ։ Բավական ժամանակ անցավ, մինչև որ վարագույրը նորից բարձրացավ։ Այս անգամ հանդիսատեսների առաջ բացվեց առաջինից ավելի լավ նախապատրաստված մի տեսարան։ Հյուրասենյակը, ինչպես արդեն ասել եմ, երկու աստիճան ճաշասենյակից բարձր էր։ Վերևի աստիճանից 1-2 յարդ հեռու տեսանք մի մեծ մարմարե ավազան, որը մեր ջերմոցի զարդն էր։ Այդ ավազանը սովորաբար շրջապատված էր լինում տրոպիկական բույսերով, իսկ մեջը լող էին տալիս ոսկե ձկնիկներ։ Սրա փոխադրումը այստեղ մեծության և ծանրության պատճառով ըստ երևույթին բավականին մեծ դժվարությունների հետ էր կապված։ Գորգի վրա ավազանի կողքին նստած երևում էր միստր Ռոչեսթերը, որը հագին ուներ շալից կոստյում, իսկ գլխին փաթոց։ Նրա մուգ աչքերը, մուգ մաշկը և հեթանոսական դիմագծերը միանգամայն համապատասխանում էին կոստյումին։ Շատ նման էր իսկական արևելյան Էմիրի։ Հետո երևաց միս Ինգրեմը։ Նա նույնպես հագել էր արևելյան ոճով, կարմիր շարֆը զարդարում էր մեջքը, գլխին կապել էր գործած թաշկինակ, գեղեցիկ բազուկները հոլանի էին։ Մի ձեռքով բարձրացրել ու գլխի վրա քնքշորեն բռնել էր սափորը։ Ֆիգուրան ու դիմագծերը, դեմքի գույնը, ամբողջ տեսքը հիշեցնում էին նահապետական ժամանակների հրեական իշխանուհու։ Այդպիսին էր, ըստ երևույթին, նրա դերի բնույթը։ Նա մոտեցավ ավազանին և խոնարվեց, կարծես ցանկանալով սափորը լցնել, հետո այն նորից դրեց գլխի վրա։ Ավազանի կողքին նստածը մի խնդիրքով դիմեց նրան։ Կինը շտապ իջացրեց սափորը և տվեց խմելու։ Այն ժամանակ նա իր ծոցից հանեց մի արկղիկ, բացեց, միջից հանեց թանկարժեք ապարանջաններ ու ականջողեր։ Կինն արտահայտեց զարմանք ու հիացմունք։ Ծնկի գալով նա այդ ձարդը դրեց կնոջ ոտքերի մոտ։ Կինը հայացքով ու ժեստերով արտահայտեց անվստահություն ու ուրախություն։ Օտարականը ամրացրեց ապարանջանները կնոջ բազուկներին, իսկ օղերը ականջներին։ Դրանք Էլիզարն ու Ռեբեկան էին, պակասում էին միայն ուխտերը։ Գուշակողների խմբի գլուխները նորից խոնարվեցին դեպի իրար։ Ըստ երևույթին չէին կարողանում հասկանալ, թե ինչ խոսք կամ վանք է պատկերում այդ տեսարանը։ Այն ժամանակ գնդապետ Դենթը պահանջեց ցույց տալ ամբողջական պատկերը։ Վարագույրը կրկին իջավ։ Երբ վարագույրը երրորդ անգամ վեր բարձրացավ, երևաց հյուրասենյակի միայն մի մասը, իսկ մյուսը ծածկված էր շիրմայով, որը ծալազարդված էր ինչ-որ մուգ ու կոպիտ կտորից։ Մարմարե ավազանը անհետացել էր։ Դրա փոխարեն զետեղված էին սոճու փայտից սեղան ու խոհանոցային աթոռ։ Այս բոլորը լուսավորվում էր եղջերյա լապտերի աղոտ լույսով, քանի որ մոմերը բոլորը հանգած էին։ Այս աղոտ ֆոնի վրա երևում էր մի մարդու կերպարանք, որը նստած, ձեռքերը դրել էր ծնկներին ու հայացքը հառել գետնին։ Ես ճանաչեցի միստր Ռոչեսթերին, թեև նրա դեմքը գրիմ էր արած։ Շորը անկարգ վիճակում էր, կախ էր ընկած ուսից, կարծես հետևից պատրվել էր տուրուդմփոցի ժամանակ։ Իսկ հուսահատությունն ու վրդովմունքը, կոշտ, ցցված մազերը, միանգամայն անճանաչելի էին դարձրել նրան։ Հենց որ սկսեց շարժվել, լսեցի շղթայի զնգոցը։ Նրա ձեռքերը շղթաների մեջ էին։
«Բրայդուել»!
Բացականչեց գնդապետ Դենթը և շարադը լուծված էր։ Բավական ժամանակ անցավ, մինչև որ դերակատարները հագան իրենց սովորական շորերը, որից հետո վերադարձան ճաշասենյակ։ Միստր Ռոչեսթերը առաջնորդում էր միս Ինգրեմին։ Նա գովաբանում էր միստր Ռոչեսթերի խաղը։
«Գիտեք», ասաց նա, «բոլոր երեք կերպարներից ամենաշատը դուք ինձ դուր եկաք վերջին դերում. Օ, եթե մի քանի տարի առաջ ապրեիք, մեծ ճանապարհի ինչպիսի քաջավազակ կդառնայիք»։
«Երեսիս ներկա ամբողջապես մաքրվել է, թե ոչ»,  հարցրեց նա դառնալով դեպի միս Բլանշը։
«Ավաղ, այո, ափսոս, ոչ մի բան այնքան չի սազում ձեր դեմքին, ինչքան այդ կոպիտ կարմիրը»։
«Ուրեմն, դուք պետք է սիրեք մեծ ճանապարհի ավազակին»։
«Մեծ ճանապարհի անգլիական ավազակը, իհարկե, կզիջի իտալական բանդիտին, իսկ վերջինիս կարող է գերազանցել միայն լևանտական ծովահենը»։
«Դե լավ, ինչ որ լինեմ, հիշեք, որ իմ կինն եք. Մենք համուսնացանք մի ժամ առաջ, այս բոլոր վկաների ներկայությամբ»։ Միս Ինգրեմը սկսեց քրքջալ ու կարմրել։
«Այժմ դենդ»,
շարունակեց միստր Ռոչեսթերը։
«Հերթը ձերն է»։
Եվ երբ մյուս խումբը հեռացավ, միստր Ռոչեսթերն ու իր խումբը գրավեցին ազատված տեղերը։ Միս Ինգրեմն իր աթոռը տեղավորեց տան տիրոջ աջ կողմում, իսկ մյուսները նրանց աջ ու ձախ կողմերում։ Բայց այժմ ես դերասաններին չէի նայում, այլևս հետաքրքրությամբ չէի սպասում վարագույրի բարձրանալուն։ Իմ ուշադրությունը կլանված էր հանդիսատեսներով։ Հայացքս, որը մինչ այդ հառած էր կամարին, այժմ շարունակ հետևում էր աթոռների կիսաշրջանին։ Թե գնդապետ Դենթն ու նրա խումբը ինչ շարադ խաղացին, թե ինչ խոսք ընտրեցին և ինչպես իրենց արդարացրին, ոչինչ չեմ հիշում։ Բայց մինչև այժմ տեսնում եմ, թե ինչպես յուրաքանչյուր տեսարանից հետո հանդիսատեսները խորհրդակցում էին, թե ինչպես միստր Ռոչեսթերը դառնում էր դեպի միս Ինգրեմը, իսկ միս Ինգրեմը դեպի նա։ Տեսնում եմ, թե ինչպես նա գլուխը խոնարում էր դեպի միստր Ռոչեսթերը այնպես, որ գանգուր մազերը համարյա դիպչում էին տան տիրոջ հուսերին ու այտերին։ Լսում եմ նրանց փոխադարձ փսփսոցները, որսում նրանց փոխանակած հայացքները, և այժմ այս բոլորը հիշելով, նույն այս պահին զգում եմ այն, ինչ որ զգում էի այն ժամանակ։ Արդեն ասել եմ ընթերցող, որ սովոր լինելով սիրել միստր Ռոչեսթերին, այժմ չէի կարող դադարել նրան սիրելուց պարզապես այն բանի համար, որ նա դադարել էր ինձ նկատել, որ ժամեր կարող էի անցկացնել նրա ներկայությամբ, բայց նա երբեք իր հայացքը իմ կողմը չէր դարձնում, որ նրա ուշադրությունը ամբողջապես կլանված էր մի ազնվական տիկնոջով, որն արհամարում էր ինձ այն աստիճան, որ ամեն կերպ աշխատում էր, որպեսզի իր շորի փեշերն անգամ ինձ չդիպչեն։ Իսկ եթե նրա մռայլ ու հրամայական հայացքը պատահմամբ հանդիպում էր իմին, անմիջապես դեմքը շրջում էր, կարծես նրա հայացքին անգամ ես արժանի չէի։ Չէի կարող դադարել նրան սիրելուց միայն այն բանի համար, որ նա, ինչպես զգում էի, շուտով պետք է ամուսնանար այդ կնոջ հետ։ Մի բան, որ ես ամեն օր կարդում էի Բլանշի ամբարտավան հավատի մեջ իր նկատմամբ ունեցած մտադրությունների մասին։ Տեսնում էի, թե ինչպես միստր Ռոչեսթերը ժամ առ ժամ հետևում էր նրան, բայց հետևում էր շատ անփույթ ձևով, ձգտելով, որպեսզի իր ուշադրությունը նա որսա, բայց եւ այնպես այդ անփութության մեջ կար գրավչություն, իսկ հպարտության մեջ անդիմադրելի ուժ։ Այս բոլոր հանգամանքների մեջ, սակայն, չկար մի բան, որ կարողանար սառեցնել կամ վերջացնել սերը, բայց բավական էր, որպեսզի հուսահատություն առաջացներ։ Դեռ ավելին, այս ամենը ընթերցող, դու կվերագրես խանդի, եթե միայն իմ դրության մեջ գտնվող կինը կհամարձակվի խանդել միս Ինգրեմի նման մի կնոջ։ Բայց ես չէի խանդում, կամ ավելի ճիշտ, շատ հազվադեպ էի խանդում։ Վիշտը, որը տանջում էր ինձ, չի կարելի այդ բառով բացատրել։ Միս Ինգրեմն արժանի չէր խանդի, չափից դուրս աննշան էր, որպեսզի կարողանար այդպիսի զգացմունք արթնացնել իմ մեջ։ Ներեցեք ինձ այդ թվացող պարադոքսը, բայց ես ի նկատի ունեմ այն, ինչ որ ասացի։ Նա շատ տպավորիչ էր, բայց բնական չէր։ Ուներ արտաքին փայլ, փայլուն գիտելիքներ, բայց նրա բանականությունը խղճուկ էր, սիրտը բնականից չոր։ Ոչ մի բան կամավոր կերպով չէր աճում այդ հողի վրա։ Ոչ մի պտուղ հաճույք չէր պատճառում իր թարմությամբ։ Նա բարի չէր, յուրահատուկ էլ չէր։ Նա կրկնում էր գրքերից վերցրած հնչյուն դարձվածքներ, միանգամայն զուրկ էր սեփական դատողություններից։ Վերամբարձ տոնով խոսում էր զգացմունքների մասին, բայց չգիտեր, թե ինչ բան է համակրելու և կարեկցելու զգացմունքը։ Քնքշությունն ու ճշմարտությունը օտար էին նրա համար։ Շատ հաճախ ինքն իրեն մատնում էր նրանով, որ չափից շատ հակակրանք էր արտահայտում փոքրիկ Ադելի նկատմամբ։ Մի որևէ վիրավորական մագդիրով նրան վանում էր իրենից, եթե երեխան պատահաբար մոտենում էր, իսկ երբեմն էլ դուրս էր վտարում սենյակից և առհասարակ դեպի նա ցուցաբերում էր սառն ու կծու վերաբերմունք։ Բացի ինձնից, կային և ուրիշ աչքեր, որոնք հետևում էին նրա բնավորության այս գծերին, հետևում էին ուշադիր, լարված, խորամանկորեն։ Այո, ապագա փեսացուն, ինքը, միստր Ռոչեսթերը, զննում էր ենթադրյալ հարսնացուին,